solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Euskal Herriko nekazarien elkartasuneko kideak izaten ditugu normalean aste arteetan ordu honetan, goizu 10ak eta 10 inguru honetan eta gaurkoan ere horrela da. Unai Aranguren sindikatuko kidea du telefonoaren beste aldean. Unai, egunon, ongi etorri. Zu, joan den astean jardun izan genuen, zenbait ikastaro, zenbait formazio ikastaroen berri ematen, eta oraingoan badirudi nekazaritzan gazteak sartzeko egitasmoak egon. Badaudela gazte talde bat ere prez dagoela horretarako, ze sarma du Euskal Baserriak gazteak erakartzeko, zertan zabiltzate momentu honetan, Unai?
Ba, bueno, begia zen ointo pera, gabiz, formazioa ez bada, hori, ba, daukagu gazte asko, hori, ba, interesatua hemen nekazaritzan azteko, eta egun, oso, abueltaka, ba, terreno bat ikusten, edo bat ari asozamendu emoten, edo beste eta gauzetan laguntzen, osak, topera gabiz, eta hori guretzat, ba, seinale hona da.
Gazteak esaten ditugunean, esaten dugunean egun naize, adin franjak, nun mugitzen gara hor gutxi gora bera?
Ba, hemen normalan izaten da, hogeita mar berrogei urtean arteko jendeak izaten dira. Normalan izaten da jentea, igual ja beste sektore batean probatu duena, eta, bostaki, ba, dirutxo bat egin duena, eta diru, bueno, horreztu den diru txiki horregaz, pues, ez eus egin nahi duela, nekazan munduan, ez baina normalan hogeita mar berrogei urteko jendeak izaten dira.
Esan genezake, Unai, azkeneko urteetan edo azkeneko hamarkadetan baserrietan nekazal mundu hori sartzen joan dela, usten joan izan da, zuen sindikatorretatik eta behin eta berriro errepikatzen duzue ustiaketak eta hori sartzen eta usten joan izan dira, denpora berriak datoz, denpora berriei begira, erronka berri begira, soluzio berriak, nola baita esan badaude?
Bai. Ba, egun kasualdi gabiz esaten ja oindela urte batzuk, ba, azkenean relebo hori, azkenean iritik etortzen da dilela, ez? Ikusten duguna da, pues, baserritarrak neko jodi dute bili dira azkeneko urteetan, eta beraien semeak eta ez dute segidu nahi ba, ustiatekin. Orduan, azkenean releboa ikusi dugu aztiro, ba, hirietako gazteak eta direzen animatzen direnak ba, bentsat de sektorea zagutzeko, eta jende asko pasatzen da, gero pasatzen direnetik, pues, batzuk bueno, probatu eta, pues, eta ez dute segitu nahi, baina batzuk bai, batzuk segitzen dute eta gogo askokin.
Irian bizigaren ontzate unai, sarritan gertatzen dena da, baserri mundua ez dakit, guztion ikuspuntua ikuspegia den, baina baserri mundua bizka bat idealizazio ikuspuntu horretatik ikusten dugula, ez da, lasaia, sanoa, naturala, baina alde eskazagoak ere baditu, hiritar baten mentalitate horretatik ordutegiak oso luzeak izaten direla, oporrak eta hartzeko zalantzak edo problemak izaten dira, guzti hori nola kudeatu liteke?
Bueno, hor, gabiz, pizka bat, gazten artean, balan, ba, jendea adosten eta txandak antolatzen eta lan, eta egia zan, bueno, ba, dibiesen nekazaritzara dikatzen direna, pues, udan, pues, opor bitxi dituzte, eta gero gal neguan egiten direla zailago, ez? Azkenean dira, pues, erritmo aldaketak dira, eta egia zan, pues, hori, pues, igual zure jabea zarela, baina ordu asko sartzen dituzula, eta egia zan, ba, lekua polita bada, eta guztetan maiatzu, pues, azkenean ere guztora sartzen dituzu. Baina bai, dago la pizka bat idealizatua, eta azkenean bokazina bardala, ez? Eta egertzen da, bereziki hori ez animaliekin eta lan ibiltzen direzenak, azkenen ba, lan karga handia da, eta bai, eta denbora asko sartu behar da, eta gira zan oporrekin eta lan, bueno, pues, dago aukera asko egin behar.
Gero formula berriak aurkitzeko saiakera horretan esan nahi dute, eredu intensibo eta produktibistatik kanpo jardune nahi duten guzti horientzat egongo dira beste, hombre, postasunak eta bai alde batetik, baina trabak ere bai esan nahi dute, subentzioak urriak izan litezke, inbertsioak agian makinarietan eta lursailak alokatzerakoan eta handiak izan litezke, guzti horretarako soluzioak badaude?
Bai, azkenean zuke esan duzu moduen, azean bi eredu dauz, ez bat da eredu oso industriala, eta gero dago beste eredua, pues, extensiboa, agroekologikoa edo ekologikoa, ez. eta eredo intensiboan, pues eso, azkenan inbertsioak oso altuak dira, diru askatzen dozu, lan karga ere ondia, guztiz dependientea zara, eta azken, pues oso ezaketa aktibitatea, pues ez dago oso ziurtatuta, ez azkenan jendeak aguantatzen ditu bi hiru urte, batzuk hipotekatu dituzte beraien etxeak, eta azkenean, pues sektore utzi izan behar dute. Entzuten da?
Bai.
Ba, bai. Eta azkenean hori, eta gero beste ereduan enkarnio, pues, guzti, pues, ez dakit, asko beha autonomoa gara, lortzen ditugun ondasunak eta lan, pues, asiak eta landarak eta hori, pues, bakoitzak lortzen ditu, saiatzen da. Eta gero azkenean formazio eta beste transformazio batzekin, pues, nik ustez jendea, pues, asko beha sendoago instalatzen da sektoran, ez? Eta bintzate, sistema honetan instalatu direnak, gero eredunetan, pues, pentsat mantentzen dira, eta nahiz eta batzutan pose goela txarrak bizi, pues asko behi jankorragoa da sistema, hau ez.
Hau, gazteen tipologiari erreparatzen baldin badiogu nahi, genero kontuak badauka zerrikusirik, historia guzti horretan, nahi dut esan gizonesko eta emakumezkoen arteko kopuruak edo diferentziak edo badaude?
Ba, guretzat pizka sorpresa izan da, azkenean instalatu direzen gazteen artean, gehienak emakumeak izan dira, oza, gainera hori, neko perfil konkretoan, eh? Osa, izan dira 30, 40 urteetan tarteko jende izan da, gainera emakumeak, eta gainera, bori, bai, igual ikasketa universitario dituztenak eta lan, eta garria baino gehiago emakumeak, eta gainera neko konbentzi duta, pues, hori, bai, nekazaritz ekologiko egin nahi dutenak, orduan hor guretzat neko raza izan da, behizat, ba, alde ideologikoa lantzea, ez? Neko argi izan dute hori, eta en cambio igual beste sektore batetik datozena, pues adiez, baserri mundutik datozena, pues igual dagoz pizka kontaminatuagoa, hor, ba, eredu intensibo horretatik, ez?
Nekazal, baserri mundu horretan badaude beste herrialde batzu, beste eskualde batzu, bai gure inguruan, bai gure gandik eta aparte geratzen direnak agian horrelako esperientziak eta ia dagoeneko praktikan ipini dituztenak horiekin harremanetan eta izan zarete?
Bai, bueno, eske hemen pizka bat errealitatea oso diferente da bidez, ba, Bizkaian dagoena eta Araban dagoena, ez da, bidez Bizkaian nahiko periurbano izaten da dana, orduan erlazen jaundia dago Islanda ere moa eta irien artean, ez adiez Araba aldetik egoalderantza, pues ondino herrietako jendea, pues irietara doa, ez? Egon gara Kataluñeko jendeagaz, eta komentatik dute adiez Katalunian ere, ba, prozesu berdina bizi dutela, ez? Osea, hirietako jendea aspirazio pizkanaka berriro herrietara doaz, ez? Orduan, leku konkretuetan olako esperientziak ematen dira, eta beste batzutan ondino, pues, herrietako jendea ondino hirietara joaten daz, pues, zerbitzu gutxi dituzte, bizitza pizka gogorrago da, ez dago lanik, eta, baina, bueno, azkenean bai, kontaktuan gaudut beste lagile eta elkarte eta herrietako jendeagaz, eta azkenean, bueno, ba, guretzat importantea, ez ikusteko zelako esperientziak ematen diren beste lekuetan eta ikasi aldo dugu, edo bentzeko elkartrukea, pues oso nahi zen osan.
Eta konkretuan momentu honetan unai, zertan nahi zarete gazte talde horrekin edo gazte talde horiekin? Zeintzuk aktibitate egiten dituzue, zer ikusten duzue, zei kastaro ematen duzue, zenba jentek hartzen duen parte, zein da movida?
Bueno, bazkenean da pizka, ba, prozesu guztian laguntze, ez? Osea, hasieran, ba, hori, ba, gazte batek idei bat daukan momentutik, ba, pizka bat instalatzen den momentura arte, ba, pizka bat akompainamento hori egiten dugu, ez? Osea, lagundu egiten dugu prozesu guztian, ez? Orduan, hasieran da, pizka bat ideia buruan daukatenean, pues, idei hori abertzelan moldatu aldugun eta zelan transformatu aldugun, gero idei horretik pasatzen gara pizka formazinora, ba, formazino parte bat ideologikoa eta beste bat, ba, praktikoagoa, eta gero ja hartzen gara, ba, prozesu hori, ez? Eta gero prozesu horretan, pues, ikusten ditugun utxune guztia, pues, saiatzen gara, pues, laguntzen, ez? Adidez, ba, ezakit, ba, lurra zenan lortu, ez? Osa, batzuk adidez lurra daukat, eta, ba, suerte hori auki dute, baina beste batzuk ez daukate, orduan zenan lortzen ditugun, pues, gauza horiek edo gabezi horiek, pues, betetzea, ez? Gero laguntzen dugu bebai, ba, transformazio inguruan, pues, ezakit, registro atera nahi badute, registro da lortzen, edo salmenta zuzenan kontsumo taldekin kontaktuan ipintzen. Orduan azkenan egiten dugun lana da pizka bat hasieratik bukaeran arte, ez? Eta gero gainera instalatu eta gero ere, pues egiten dugu, ba, zakitilan baten edo ba, dako tailertxo batzuk egiten jendea formatzen segitzeko, ez? Eta oso importantea be bai eskualdetan jartzen ditugu eskualde guztietako edo beraien eskualdeko baserritarrekin ere kontaktuan, pues beraien lako apadrinamiento moduko bat ere egiteko, ez?
Apadrinamiento hori aipatzen ari zarela, ez dakit, Euskal Herriko leku ruraletatik eta buelta bat ematen baldin badugu, ez dakit, porcentaiak eta zeintzuk dire, baina ikusten dira oraindik baserri batzuk, lengo era tradizionalean eta eratuta daudenak, nun baserritar bat edo bi segitzen dute, baina ja jubilatuta daude, o jubilatzeko daude, horiei segira emateko jente horren jarrera zein izaten da?
Ba, pizka danetari dago, ez?
Danetari.
Pizka tarritu egiten dira, kaikusita beraiek, oza, ba, kriston ordua sartu dituztela lanpioi bat egin dutela, eta azkenan, pozari, egon aldala jende gaztea, ba, sektorean segitzeko prestez. Baina gero, kriston ilusiño, azkenean egon da jendea, pues igual beraien ustiategiak edo baserriak, pues gazte bateri izteko, hori, aukera eman dauela, ez? Osea, igual, hori, azkenan dirua galduz, bebai, ez? Eta fiskal danetarik ikusten dugu, dagoz baserretar batzuko zuposik, bueno, ikusten dutela zenen gazteak egitea, hasieran egia dabe bai, fiskal eta arraro ikusten dituztena, baina gero ja denborarekin, ma fiskal ezagututa talan, eta ikusten dutenean ja ma gazte hau, ba, bueno, fin ibiltzen dala lanean eta hori, pues ja fiskal, ja erlajatu ditu dira, eta bueno, azkena ego, kristuan erlazina sortzen da horre.
Porcentajerik ero, kopururik eta baduzue, unai, esan nahi dut, gazte hauen tartean, erreinkorporatzen direnak nekazaritza mundu horretara, eta asko dira bizpairu urtetan eta jarraitzen dutenak eta aurrera egiten dutenak?
Ba, bueno, ez dakit horan porcentajean zenbat izan diren, baina dinot, baina urtero izalatzen dira, bastakit, adiez orain udaberrian, pues, izango dira, 7-8 gazte izalatzen direzenak, hemen Bizkaian mentzat, eta gero, pues, uda eta gero beste 10 bat igual etorriko dira. Horan urtero lako goteotxo bada, zeneko gatzada azkenean sektorenetan instalatzeare, ez azkenean pues, lurra behar duzu, infrastruktura behar dituzu, eta azkenean, bentsat azkeneko urtetan dakago nahiko lotuta, salmentarenan, komertzializazioarenan, kontsumo taldeekin, baina hasierako pausak ere komplikatuak izaten dira, papeleo asko egin behar dituzu, eta egia zan administrazioatik ez dute asko laguntzen, orduan, goteotxoa da, baina, bueno, baina gu posiz azkenean goteoa nahiko konstante da, eta gero eta hundiagoa. Baina, momentu zari ez horin udaberrian, pues, 6-7 gazte izaratuko dira min Bizkaian, eta udarako beste 10 bat datoz, osake, aztiro, baina, bueno, posikoaz.
Ba, bueno, amezu horrekin geratuko gara, baikortasunaren aldeko mezuarekin, lurrari lotutako nekazaritza bultzatu behar dela, sostengarri izateko, ba, hori delako metodoa. Ba, unai, Aranguren, mila esker, gaurkoan ere gurekin egoteagaitik, ondundu izan, eta ia ba, gauzatzen dituzuen helburu eta asmo guzti horiek, bai?
Oso, ondo, bezker, gazetei,
eh? Ondo, bili, gero arte.
Badira Sri Lankan kabulen amar every day Parise mila kaburgezer urantz begira mayday Nablusen egun gizada Napoli zein green day Kotxaban basutan eta New Yorkek dio my way Tikiribarreak negarrez busti da kamauei Melbourneko kaudekian txekebararen kuatroa Singapurre zortzi ume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mundatu guburuan ta txapela armairuan migrei Every day, for a gun mayday Gure amezkarra duentzat, boro bilegia baita mundua Every day, for a gun mayday Gure amezkarra duentzat, boro bilegia baita mundua